og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Mitt navn Ola. Dette Maroa, og i dag lander episode 37 inn i ørene og øynene deres. Hjertelig velkommen.
Det lander. Lander inn i ører og...
Inn i øreganger og øyekanaler.
Ja.
Alt avhengig av om du ser på, eller hører på, eller begge, som også hvis du ser på YouTube selvfølgelig.
Ja, det ville være litt rart å bare se, og ikke og høre.
Det ville vært veldig spesielt hvis du ser oss på YouTube, men muter oss. Da tenker jeg, det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke den informasjonen, vet jeg ikke helt hvordan jeg skal prosessere, og det tenker jeg greit.
Jeg tror ikke du trenger å prosessere den så veldig heller, for jeg tror ikke det tilfelle.
Det tror ikke jeg heller.
Nei, det 30, jeg vet ikke om du sa 37 som
jo,
står på
men vi kan
trappen.
Si det igjen.
Ja. 37, og vi fortsetter med John Varvekis YouTube-serie After Socrates. Nå vi på episode 7.
Det vi.
Heter Daimonien. Og vi kan jo bare si det helt på starten her, at denne episoden strevde vi litt med å velge hvilket konsept vi skulle snakke om, for det mye som henger sammen, det mye som fordrer å forklare tekniske begreper og bare sånn som titelen, daimonien, gresk ord. Og vi vil jo ikke, som vi har sagt i de tidligere episodene, at dette skal jo ikke være noe gjengivelse. YouTube-serien til Varvekis er jo der tilgjengelig. Han jo den som forsker på dette, og filosof. Vi vil jo gjerne sette det i kontekst for noe som relevant for dette, og diskutere det utifra, og kanskje ha mer praktiske eksempler, sånn som vi har gjort de siste gangene.
Absolutt, og det sånn som du sier, sånn, hva som relevant for ekte, så kan du si ja, alt som han sier i den serien relevant for ekte, og jeg hørte ikke at du sa at ikke du... at ikke det alt relevant, men man må også velge. Man må også velge noen ting, og det liksom hvis vi skulle da fortalt akkurat det samme som det John gjør, bare på en litt dårligere måte, så det litt
på norsk, så på norsk. Det ikke, ja.
Da det får hele AI ta seg en gang i fremtiden og oversette det.
Ja, det ikke sikkert det så lenge til heller.
Nei, det akkurat det. Hvem vet, kanskje det der ute.
Men det er helt riktig å påpeke at sånn, ja, relevant, men samtidig for at noe skal være du må avgrense. Du kan ikke ta. Da landet vi på noe som har vært gjennomgående i tidligere episoder. I boken vår Oppvåkning fra meningskrisen så har vi et kapittel som viet til dette, et paradigmeskifte innen kognitiv vitenskap. Det kapittel 8. Som vi diskuterte hovedsakelig i episode 10, men også i episode 11, og videre da, kanskje mer relevant for denne episoden, episode 14. Vi lever i et påstandstyranni, heter den episoden. Og den tar for seg Varvekis metateori for kognisjon, de fire P-ene, altså at det flere typer kunnskap eller viten, da. Da det mest fundamentale den deltagende kunnskapen, den perspektivistiske kunnskap, ferdighetskunnskap, og så proposisjonell kunnskap, eller påstand. Og Varvekis har jo flere steder argumentert at vi lever i et påstandstyranni, eller et proposisjonelt tyranni, hvor vi ser kunnskap kun som det ene første nivået.
Som du sa, jeg vil absolutt anbefale dere alle å gå tilbake og høre den episoden vi har laget om påstandstyranni. For å få litt mer sånn, ok, hva dette egentlig?
Dybdeforståelse av hver av de, og forskjellen. Og... Men i denne episoden, i episode 7 fra Awakening, nei, fra After Socrates.
Nå holder jeg til YouTube-serie.
Ja. så... diskuteres egentlig, det egentlig bare en forlengelse med fra et sokratisk ståsted. Så i den episoden så kaller Verbeke det for moderne rationalitet. Og det kan man enkelt sagt si at dette påstandstyranniet. At det kun en monolog av premisser som leder til en konklusjon, og det disse påstandene vi genererer som leder til tro og konklusjoner om hva som rett og galt, som den eneste typen kunnskap. Det moderne rasjonalitet, og det har på en måte vært den moderne forståelsen av rasjonalitet siden opplysningstiden.
Ikke sant? Så det var bare det jeg skulle peke på for å tydeliggjøre at sånn, når du sier moderne rasjonalitet, så det sånn det de som ser og hører på oppfatter som rasjonalitet i dag, det moderne rasjonalitet. Det ikke et, det ikke et nytt konsept som peker på noe annet, det det man tror.
Det som nytt, det som paradigmeskiftet her, og det som både det arbeidet innenfor kognitiv vitenskap og nevrovitenskap og andre relaterte disipliner rundt, både har altså konvergerer på og peker i retning av, dette skiftet av hvordan vi forstår rasjonalitet. Og det det i denne serien til Verbeke, After Socrates, han viser fra at hvor mye vi kan egentlig hente fra antikken og da Sokrates som en visdomsfigur, hvor noe av dette som på en måte passer med den nye vitenskapen. Og det det som gjør det såpass relevant da, for vår tid, men også hvor mye vi kanskje har forlatt fra fortiden, som faktisk har mye å gi oss. Så sokratisk rasjonalitet kan forstås mer som disse fire P-ene, denne metateorien til for kognisjon, til Verbeke, som handler om dette at det flere typer kunnskap, og at som han presenterer for første gang i denne episoden, at sokratisk rasjonalitet mer en dialogisk prosess, både mellom, altså utenfor deg selv, med andre, men også inni deg selv. Mm. Så det på en måte veldig enkelt sagt, men jeg skal lese bare et lite avsnitt fra vårt kapittel, vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, fra kapittel 8, et paradigmeskifte innen kognitiv vitenskap, som bare fanger dette om rasjonalitet uten å bruke de begrepene moderne og sokratisk. Dette fra da side 251. Den pågående rasjonalitetsdebatten og det vitenskapelige arbeidet og innsatsen mot en koordinert rehabilitering av konseptet rasjonalitet har vist at rasjonalitet ikke bare et teoretisk spørsmål, men et eksistensielt spørsmål. Rasjonalitet handler ikke bare om å behandle informasjon, men det utgjør vår identitet og vår måte å være på i verden. Det evnen til å overkomme selvbedrag på en pålitelig og systematisk måte som bidrar til kontinuerlig optimalisering av vår kognitive prosessering.
Ja, det ser du på en måte, hvis du tenker, du sa innledningsvis med det skiftet, at det noe eksistensielt. Da. Altså, du skifter, du kan ikke, hvis det noe eksistensielt, så det ikke alltid at det bare kun fakta.
Nei, da det ikke bare det teoretiske, ikke sant? Nei. Den der moderne rasjonaliteten, at det en type kunnskap, det en type metode for å komme frem, for å være et rasjonelt menneske, og for å handle rasjonelt. Men la oss, fordi i da, når vi har ikke diskutert dette mellom oss, men vi har blitt enige om å ta utgangspunkt i en artikkel igjen,
yep.
I Aftenposten. For å gjøre det litt mer konkret og se på noe som kanskje mange av dere allerede har lest, gjort dere noen tanker om, og bruke dette rammeverket.
Absolutt, for det jo sånn, ok, Hvilken rolle spiller dette for meg egentlig, moderne rasjonalitet eller sokratisk rasjonalitet? Jeg sitter her og, ok, hvis jeg trenger å ha noen fakta for å gå fremover for å finne ut hvor mange grader vannet koker på, så finner jeg ut det. Og så hvis jeg trenger noe annet og trenger litt mer, ok, hvorfor type spørsmål som litt mer sånn sokratisk, sånn, hvorfor skal jeg gjøre dette, og hva prosessen min bak det? Så klarer jeg å finne ut det også, så dette dere snakker om spiller ikke så stor rolle. Men det gjør egentlig det, men det derfor vi prøver å liksom sette det inn i en litt mer praktisk kontekst.
Ja, og jeg vil bare si at jeg tror kanskje at min interesse for dette her deler jeg med mange andre, fordi hvem det som ikke ønsker å være rasjonell?
Nei, det akkurat det.
Men så det jo også, hvis vi har forstått rasjonalitet på en mer for begrenset måte, som kanskje begrenser oss, og som kanskje gjør det mer og mer tydelig, jo mer verktøy vi får til å generere disse påstandene vi har jo snakket om tidligere, om hva gjør vi da når AI tar over mange yrker, som tar fra folk hele identiteten med hvem de er, hvordan de skaper mening. Ikke sant? Hvem er vi da når roboter kan lettere generere påstander og komme frem til hva som rett og galt enn vi klarer? Fordi vårt maskineri ikke fungerer så kjapt.
Nei, det akkurat det. Og sånn, hvordan skal du klare å prosessere inn all informasjonen du blir matet med hver eneste dag gjennom hele dagen? Da?
Ikke sant?
Uten at du har noen form for rammeverk som setter dette i bås, sånn, er dette her noe, høres dette her plausibelt ut, eller gjør det ikke?
Ja.
Og så det ikke sånn at du alltid kan si at dette høres plausibelt ut, og det høres ikke. Men det jo noe med, ok, men jeg lener mot at det plausibelt, så det mer sånn, ok, jeg tendenserer mot å tenke at ok, dette nok mer sant enn usant, men jeg kan ikke vite. Jeg føler ikke at informasjonen som tilgjengelig er tilstrekkelig for at jeg skal bestemme, og det er ikke noe problem, det en bra ting. Du trenger ikke alltid bare to streker rundt svaret, fiksferdig, nå kjører vi videre, neste problem, kom med det.
Nei, men det jo det, sånn, vi lever jo i en informasjonsrevolusjon. Kall det informasjonskommunikasjonsrevolusjon. Og det først når du stopper opp bare litt grann og tenker over hvor mye informasjon vi egentlig pålegger oss selv at vi skal klare å prosessere på en god måte i dag. Vi har snakket om det mange ganger, notifications i huet og ræva, med
ja.
å gjøre ting og multitaske, selv om egentlig vi vet at vi mennesker ikke noe gode på disse her tingene. Vi ikke noe gode på multitasking.
Nei, dette kan man jo se på. Det dette som skremmende med, bare for å ta det informasjonsrevolusjonen, sånn sett. Man ser det på så vanvittig mange nivåer, da. Det kan være alt fra du og jeg leser en artikkel. Okay, hva dette for noe egentlig? Er dette riktig? Er dette feil? Til på en måte et presidentvalg i USA, hvor det sånn, dette du sier falskt, dette du sier falskt. Og så sitter man der og så sånn, jeg vet ikke hva som riktig. Det er så mange ting som peker på at dette riktig og dette falskt. Hvordan skal på en måte jeg og du sitte her og validere ting?
Ikke sant? Og det at man da, som også da en veldig forståelig, men veldig skummel tendens, at man da skal outsource hva som riktig og galt til autoritetspersoner som skal fortelle. Vi mennesker kognitive aktører. Hvis vi ikke klarer å gjøre oss opp noe forståelse og mening om ting vi møter på vår vei, så mister vi jo denne handlefriheten. Da det jo ikke lenger et selvstendig individ som tar valg basert på indre prosesser. Da det autoritet har fortalt meg det og det. Eller den andre posisjonen, at bare sånn, nei, men vi kan ikke vite noen ting, så alt meningsløst og likegyldig. Ikke sant? Nei, det gjerne de to båsene man ser at man faller inn i dag.
Det akkurat, og i stedet for å på en måte utvikle, sånn som vi har snakket om før, at man har ikke noe felles rammeverk for å se på verden, det på en måte forsvunnet. Så blir det jo sånn at hva...
Felles verdensbilde
er veldig... Felles verdensbilde er riktig.
Samlet verdensbilde.
Samlet verdensbilde.
Mm.
Så ser man jo at det som folk veldig flokker til, som blir veldig populært, fordi man, hvordan skal man navigere seg, blir jo sånn topp tre ting å gjøre der og der. Løs dette problemet på den måten. Les Aftenposten sin skikk og bruk, og få svar fra etiketteeksperten om du kan... gå på do på jobb, eller om du kan spise hamburger på bussen, sånn.
Yeah.
Man helt... Hvordan skal du klare å ta... Altså, dette trivielle, enkle spørsmål. Hvordan
ja, og så skal du skalere det opp til dype, komplekse ja. Utfordringer som angår oss alle.
Det akkurat det.
Nei, så det var jo... Det jo bra poeng å på en måte peke på sånn, ok... tekniske, kanskje man kan føle at det litt sånn jargong, at man skal drive og ha så mange begreper, rasjonalitet er rasjonalitet, og ferdig med det. Men, ja. men det er faktisk noe dypt her, noe dypt eksistensielt med hvem vi er, og hva det, sånn, veldig relevant for vår tid.
Bare sånn det argumentet du sier, sånn, hva vitsen med på en måte nok et begrep og sånn, det føler jeg også sånn klassisk, litt sånn, veldig likegyldig argument. Det sånn, nei, da, du trenger ikke å sette deg inn i absolutt alt, og det ikke forventet heller.
Nei.
Men ikke da sitte og kritisere at noen har valgt å sette seg inn i noe du ikke har valgt å sette deg inn i. Det handler om trade-off.
Og ikke minst at det veldig bra at noen gjør arbeid sånn at vi menneskeheten kan komme videre og forstå hvis det faktisk sånn at vi som på mange punkter man kan si at det beviser for et påstandstyranni.
Mm.
Og det faktisk sånn at rasjonalitet at det flere typer, det flere måter å vite ting på, det flere måter å komme frem til kunnskap, men vi vurderer de forskjellig, men at begrepet rasjonalitet må gripe om mere ting, så jo det en enormt god ting for menneskeheten at vi på en måte kommer oss videre. Så tenker jeg at vi nei, det henger jo veldig sammen, men jeg tror vi skal ta tak i den Aftenposten-artiklen.
La oss gjøre det.
Du foreslo at jeg skal lese den. Den ganske kort, 5 minutter.
Jeg synes det litt basert på forrige episode, hvor vi hadde da to artikler opp mot hverandre, så tror jeg det kan være lettere for deg som ser og hører på, bare å høre artiklen.
Følge, ja.
Slik at du ikke må ha lest den. Det betyr ikke at man måtte ha lest disse begge artiklene som var i forrige episode, for det underliggende prinsippet man hører på, men jeg tenker at siden den ikke så lang, så det verdifullt.
Ja, denne... artikkelen ligger da under sprek-kategorien på Aftenposten, ble postet 8. oktober av journalist Daniel Kjellgren. Man tenker seg ikke frisk i en komfortabel sofa, man handler. Å løpe i 26 timer i strekk lærte meg mer om psykisk helse enn 10 år med psykologtimer. Dagens siste lys hadde allerede forlatt Mercantour-massivet. Tåke og regn gjorde de 3 meter med lys fra hodelykten tykk som seterømme. Jeg var trolig, garantert, definitivt, næringstom og alvorlig dehydre. Beina hadde sluttet å fungere. Det var 15 kilometer til neste matstasjon. Gått over 2 timer med løping, antagelig mer. I høljeregn og 0 grader. Det begynte å bli vanskelig å skille hvor de reflekterende løypemarkørene sluttet, og stjernene på den evige kanvassen der oppe begynte. Som øynene på et rovdyr stirret de ned på meg. Løypemarkørene, stjernene, begge to. Jeg var mer sliten enn jeg har vært på noe annet tidspunkt i livet, og det gjenstod fremdeles over 100 kilometer og 4500 høydemeter. Må jeg ringe etter hjelp? Kommer de i det hele tatt til å finne meg midt ute i dette fjellødet? Har jeg i det hele tatt strøm på telefonen? Dekning? Hva faen gjør jeg nå? En ode til min far. Det høres kanskje rart ut, muligens på grensen til absurd, men ultraløping en lagsport. Støttespillerne en like viktig brikke I laget, som en midtstopper I fotball. I dette laget, I dette løpet, var det fatteren som var kaptein. Han stod på hver eneste matstasjon hvor det var tillatt. De leidet meg til en stol, la frem mat, drikke, hentet buljong, vasket meg I ansiktet og på føtter, byttet møkkede sokker med rene, skiftet ut sko, t-skjorter, genser og jakker. Deretter pakket han sammen, kjørte en stor varebil på smale fjellveier før han gjorde det samme igjen. Og igjen. I over 26 timer uten søvn. Prosjektet ville ikke vært mulig uten ham. Og det var min far som etter 9 timer, 60 kilometer og 3500 høydemeter med løping gjorde 10 år med psykologtimer til skamme. Visdom I form av buljong. Da jeg alvorlig dehydrert snublet inn på matstasjonen I Saint-Sauveur-sur-Tinée, hadde jeg tilbrakt de siste timene I en dypt negativ spiral. I høljeregnet med en mørk hette lyste et kjent smil opp nattmørk. I stedet for å grave I at det fremdeles gjenså 100 kilometer med løping på et ødelagt høyrekne, en stortå som ikke tålte vekt, null grader I sludd, regn og hagel på ekstremt tekniske fjellstier, med en hodelykt kjøpt på billigsalg som eneste lyskilde, rakte han meg en kopp varm buljong med vermicelli-nudler. Deretter rakte han meg en boks energidrikk, så et kakestykke, så et nytt, så litt godteri, så et par brødskiver for en ny kopp med buljong. Kjapt etter angrep I føttene, nye sokker, nye sko. Matstasjonen, hvor jeg hadde sett for meg å dykke dypt i smerten, høste sympati, kanskje gråte litt, ble I stedet en lang serie med arbeidsoppgaver. Vi løste én oppgave, deretter taklet vi den neste. Null tenking, null handling. Før jeg visste ordet av det, stabbet jeg meg ut I natten på jakt etter den neste kilometeren, den neste toppen og den neste matstasjonen. Den negative spiralen var, nærmest helt ubemerkelig, plutselig snudd. Hva om jeg faktisk kunne klare dette? Tanker følger handling. Å løpe I over 26 timer I strekk som å presse inn flere år med levd liv inni I ett og samme døgn. Du går gjennom utallige livsfaser, følelser og erfaringer. Du skraper de dype dalene, slumrer på den gyllene middelvei før du svever på de høyeste toppene. Du nedbrutt og fattig, du sterk og mektig, du ingenting og du ingen og ingenting, du absolutt alt og alle. Som du sikkert vet, erfaring, levd liv, ofte forløperen til visdom. Og jeg helt overbevist om at jeg langt klokere nå enn jeg var for bare noen få dager siden. Det ikke som at dette aldri har slått meg før, men det ble så fryktelig tydelig der på matstasjonen etter 60 kilometer I Saint-Sauveur-sur-Tinée. Der hvor jeg var på mitt dypeste dype. Gjennom aktiv handling, gjennom å løse konkrete arbeidsoppgaver, forandres hele min psykologiske tilstand seg. Det ble så tydelig som det aldri har vært før. Tanker følger handling, ikke motsatt. Hvor langt kan du løpe? Poenget mitt ikke å kaste skitt på psykologer. De gjør mye fantastisk arbeid som mange har hatt fantastisk nytte av, og som jeg selv har hatt nytte av. Jeg føler likevel at utad I det offentlige rom så dette poenget altfor underkommunisert. Man tenker seg ikke frisk I en komfortabel sofa. Man handler. Det derfor eksponeringsterapi så effektiv. Du møter frykten din gjennom aktiv handling, og du gjør det frivillig. Slik bryter du den negative spiralen, slik begynner man å bygge positive følelser, erfaringer og mestring, tror jeg. Latskap roten til alt vondt, har lagkaptein fatteren alltid sagt. For meg det nå blitt tydelig at fravær av handling, inaktivitet I møte med problemer, roten til alt vondt. Hvem vet hvor langt du kan løpe, hvor bra du kan få det, hvor fantastisk livet ditt kan bli? Bare du tar den vanskelige samtalen du har utsatt og utsatt, møter den frykten du alltid unngår, endelig bytter den jobben du hater, eller kvitter deg med uvanene som holder deg tilbake. Det nemlig mulig å snu den negative tankespiralen, og man gjør det et steg av gangen, en arbeidsoppgave.
Ja.
Det var den artikkelen.
Mm.
Og jeg skal bare først si at vi bruker dette som utgangspunkt. Sånn, av oss to så det jo dette med løping resonerer nok mest med deg. Og jeg så noen av kommentarene på dette.
Mm.
Virket som at man gikk direkte til at det å løse problemer måtte man drive med ultraløping eller maraton eller... Og det ikke sånn jeg forstår artikkelen. Jeg forstår ikke det han sier her som at nå må alle bare kaste seg rundt og finne løpeskoene og begynne å løpe.
Nei, det var ikke det jeg tolket det helt. For meg så handlet ikke det... Altså,
Egentlig ja, handler det ikke om løping.
Nei, men... det handler om løping, men samtidig gjør det ikke det.
Nei.
Fordi nå skal vi diskutere dette ut fra den linsen vi nå har snakket om. Ok, sokratisk rasjonalitet, moderne rasjonalitet.
Mm.
Og det første jeg tenker på, hvis jeg kan få begynne,
ja.
Er jo at sånn, du kan gjøre alle de forberedelsene du orker og gidder. Du kan være ute en torsdag og løpe 50 kilometer, du kan løpe inn intervallene etter middag, selv om du er stappmett og egentlig ikke har lyst, fordi du må få nok mil i beina for å kunne klare å gjennomføre noe sånt som dette. Når du først står i det og møter på en ukontrollerbar situasjon, for du hvis han ble da, så han sa at han ble helt ferdig til 60 kilometer, han skal løpe 160 kilometer.
Mm.
Jeg ganske sikker på at han ikke har planlagt at han skal være så sliten på 60 kilometer.
Nei, det det.
Og da sånn, hvordan håndterer du det da?
Mm.
Og da det sånn, så som for eksempel han, som en veldig vesentlig del av denne historien, når hans far møter han på denne matstasjonen, på en måte... Det er ikke at han ikke ser at sønnen sin er sliten. Det gjør han definitivt. Han ser det sikkert bedre enn noen andre. Men det er noe man på en måte ikke anerkjenner. Bare, her er det er ikke noe alternativ å gi seg.
Eller jeg vet ikke om det er at man ikke anerkjenner det, men man endrer perspektivet for at du ikke skal fokusere på å gå enda dypere ned i den negative spiralen.
Mm.
Og igjen, dette veldig enkelt å si før man står der.
Ja.
Ikke sant? Når du ser, ja, som du sa, han ser det sikkert bedre enn noen andre. Han er faren som har vært, på en måte, som han kaller han, lagkaptein,
mm.
Hele veien. Har jo sett sønnen sin på sitt mest slitne. Og kanskje han også blir litt sånn, oi, nei, men hvordan skal du klare dette? Det er 100 kilometer igjen. Når han ser at han kommer der så sliten og har lyst til å begynne å gråte og få sympati. Så mener jeg at det er en... Jeg foreslår i hvert fall at det er en anerkjennelse, men det er et skift i perspektiv.
Ja.
Det er ikke det at... Å, la oss sette oss ned og snakke om at nå har du de siste 15 kilometerne vært så dypt nede og langt nede som du noensinne har vært. Dette er vondt. Hvordan skal du da klare nesten dobbelt så lenge? Så langt å løpe etter dette igjen?
Det er akkurat det. Og det er jo her det er... Hvis du skal tenke litt sånn... Tenk sokratisk rasjonalitet på det da. Det er en veldig kjent frase sånn, ok, hvis du gjør noe som er veldig fysisk anstrengende, er jo at ok, det sitter i hodet. Altså det du skal gjøre.
Mhm.
Og det er noe sannhet i det, fordi du kan jo være din verste fiende, men du kan også være din beste venn. Sånn, forklar det til meg, basert på moderne rasjonalitet. Hva er det sitter i hodet? Forklar hvordan du gjør det. Så kan du si sånn, ja, det er tenke positive tanker og tenke at dette får jeg til. Ja, det er en viktig del av det. Men hva er det for noe egentlig? Sånn, hva bygger det på?
Men det er jo det som... Artiklen heter «Man tenker seg ikke frisk». Og det er her, mellom linjene, så leser jeg nettopp en utfordring, og han sier det jo, dette er det som er kanskje underkommunisert, at sånn, det å si «tenk positive tanker», det er ikke sikkert at det er det å tenke positive tanker som egentlig er det som kan forandre noen ting. Det er mer hva er det du gjør med altså handling tanker følger handling som han skriver, ikke motsatt.
Ja.
Det utfordrer jo egentlig den der du må begynne med å tenke positive tanker.
Ja.
Og jeg vil bare lese den en gang til, en av de frasene her fra artikkelen. Gjennom aktiv handling, gjennom å løse konkrete arbeidsoppgaver, forandret hele min psykologiske tilstand seg. Det ble så tydelig som det aldri har vært før. Tanker følger handling, ikke motsatt. Og hvis disse fire P-ene som innenfor denne metateorien for kognisjon, som illustrerer at vi mennesker har flere typer måter å vite noe på, og ha kunnskap, men at det er ulike måter disse kunnskapene oppfattes som ekte, autentiske. Det enkleste er jo det proposisjonelle, det påstanden. For det er jo om noe er rett og galt. Ikke sant? Er det visse ting som du kan vite at er riktig og mest sannsynlig at leder til den beste måten å gjennomføre? En løpestil som er den beste måten å gjennomføre. Og så vil noen som nå sitter innenfor dette her, er sånn, det er flere løpestiler og alt sånn.
Hva mener du med løpestil? Bare så...
Nei, men sånn at ting du faktisk kan si at dette er rett og dette er galt.
Ok, sånn ja.
Ikke sant?
Ja.
At å løpe på den måten er galt hvis du ønsker å løpe for eksempel raske distanser eller lange distanser. Ikke sant? Det er ting vi kan vite om dette som er rett og galt. Mm. Det havner i det proposisjonelle. Ikke sant?
Mm.
Og så er det jo det som jeg tror mange stopper opp på når man snakker om sportsgrener, eller at ferdigheter. Du trenger ferdigheter for å gjennomføre for eksempel ultraløping. Ferdigheter vurderer vi jo ut ifra hvor gode de er. Hvor gode de er til å få til noen ting. Hvor dårlig eller god du er til noe. Ikke sant? Det er ikke rett og galt.
Nei.
Så det er jo den ferdighetskunnskapen. Men de to siste kunnskapene i denne metateorien, perspektivistisk og deltagende, de er jo som vi skriver i kapittel 8, noe av det vi kanskje totalt har kastet og ser ikke på som egentlig noen måte å vite noen ting og ha kunnskap om noe. Men perspektivistisk kunnskap er jo den evnen til å ta et annet perspektiv oppå sitt eget perspektiv. Og det som jeg synes er interessant med nettopp perspektivistisk kunnskap, er jo at måten du vet om det er autentisk eller opplever det som ekte, den kunnskapen, er jo din tilstedeværelse. Og er det noe som kommer frem i artikkelen til Kjellberg her, så er det jo den der tilstedeværelsen på matstasjonen.
Til faren.
Ja, men til han også.
Ja. Okay.
Sånn, tilstedeværelsen i at det er én arbeidsoppgave om gangen. Du driver ikke å tenke frem alle tingene du skal gjøre, og alle positive tankene du bør ta med deg for å klare de siste 100 kilometerne. Det er her og nå. Har jeg og spiser det kakestykket, for så å spise det neste. Og så er det en tilstedeværelse. Her og nå. Ikke lenger frem.
Akkurat det.
Og jeg tror at det er noe... At det var det som sto ut for meg, som at dette er noe av det som bidro til at de handlingene ledet faktisk til det målet.
Den tilstedeværelsen til begge to i situasjonen oppe på den matstasjonen.
Ja.
Ja, for det er sånn. Her ser man også bare litt sideelement, men sånn hvor viktig på en måte det, som vi har snakket om før, sånn, eller det vi snakket om egentlig innledningsvis, med sånn revolusjon og så videre, og vi snakket om hvordan hvis AI tar over veldig mye, sånn, hva er vi mennesker egentlig? Her peker man også direkte på hva er det en mellommenneskelig ting kan faktisk bidra til, da? Uten at det vanskelig å sette ord på, sånn, ja, du kan si ja, en handling fører til neste, sånn, ja, det det som skjer i praksis. Men det så mye mer som skjer mellom menneskene akkurat i det øyeblikket, da, som vanskelig å så forklare, ikke sant? At sånn at han far kommer inn med på en måte en slags, det nesten en slags stoisk ro, han kommer inn med og bare, nå tar vi den der, nå tar vi den der. Og på en måte verdien av det, for jeg ser på meg, hvis du på en måte kommer der opp til denne matstasjonen, og du kommer med et rammeverk, at sånn, jeg har disse tingene, må jeg gjøre nå. Må drikke den, jeg må spise den, jeg må ta den gelen, sånn. Og det kommer til å gi meg energi. Og så sitter du sånn her, og så hvis ikke det gir deg den tilstrekkelige energinivået som du hadde håpet og ikke trodd og forventet, så er det sånn, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Ok, neste er på kriselista mi. Ok, nok en gel.
Ja, for da er det jo nesten fortsatt i det proposisjonelle, ikke
Ja.
sant? Du søker den derre jeg må gjøre dette for å få det resultatet.
Ja. Sånn. Og litt av poenget med å si det også er sånn, når ingenting fungerer, for det er sånn, si han har blitt veldig sliten da, opp mot 60 km, da er det jo noe som ikke har fungert for han i forhold til at sånn, det fungerte ikke sånn han trodde. Mens det hans far kommer inn som en slags sånn rettesnor i deres dynamikk der, er på en måte å legge til rette for at, ok, men tar vi den, kakestykket der, og drikke der, og nudler og sånne ting.
Ja, og det er jo bare for å skyte inn det, det er jo interessant sånn det med sokratisk rasjonalitet som kommer frem veldig tydelig i episode 7 av After Socrates, som vi tar utgangspunkt i, er jo den at det er både dialogisk utad og dialogisk innad. Og dialogisk innad er ikke at han tenker. Det var det han tenkte før han kom på matstasjonen. Men så ble det jo mer tydelig at den dialogiske var jo mer arbeidsoppgavene som du gjorde en du Hvis jeg ser for meg et sånt bilde av at man bygger en person en brikke av gangen oppover. Med måten han skrev det på, så ble det liksom sånn altså, buljong og nye sokker og nye sko og ikke sant?
Ja.
Og at du tenker du, gjennom den prosessen så er det ikke noe sånn ja, men jeg er nødt til å komme på et bedre nivå. Fordi ellers så klarer jeg ikke de 100 km. Det er ikke der.
Det er ikke relevant.
Du er her og nå i det øyeblikket hvor det eneste du kan gjøre, er å ta neste.
Du kan jo si at sånn jeg vil jo tro at han, husker jeg ikke hva han het, han som løp, men
Daniel Kjørst.
ja, ikke sant, hei Daniel, det som altså, når han løper da altså, de første 60 km, så har han jo prøvd å gjøre ting for å booste seg selv, tanker selvfølgelig, og selvfølgelig også med mat. Han sa jo at han, det startet vel innledningsvis, eller måtte, ok, nå det 15 km til neste matstasjon, jeg helt kokt på en måte.
Ja, og dyp negativ spiral.
Dyp negativ spiral, og det sånn underliggende poenget også med det, når han kommer til matstasjonen, sånn, når han kommer dit da, så det sånn, det ikke noe tydelig, hva skal du gjøre nå? Ok, du har lyst til å på en måte gå sønne, gråte og være, ha det jævlig. Det sånn, dette er jo underliggende ting da. Ikke sant? Du kommer til et sted hvor du ikke aner hva du skal gjøre. Det ikke noe tydelig neste steg. Hvordan skal du da handle?
Ja,
Skal
og
du da, jeg skal bare si, skal du da bruke fakta og på en måte empiriske bevis for å på en måte prøve å komme effektivt fram til en løsning? Det sånn, ok, kanskje i noen tilfeller går det, men i veldig mange tilfeller så blir det sånn, ja, men jeg vet ikke hvilke fakta jeg skal bruke, jeg vet ikke hvilke bevis jeg skal se på.
det er jo
Du låser deg
dette her
flere
er jo en transformativ opplevelse, ikke sant? Du kan ikke vite hvem du er etter du har løpt et ultraløp.
Nei.
Så Og det kommer det jo veldig tydelig frem, som han skriver her. Og derfor fungerer ikke dette. Og det jo det vi har snakket om flere ganger med L.A. Paul sitt arbeid, Transformative Experience. At som igjen bare underbygger dette med at vår moderne forståelse av rasjonalitet for begrenset. Den begrenser måten vi mennesker kan ta rasjonelle beslutninger basert på andre ting enn bare proposisjonell kunnskap. Og sånn som bare det med, når du sa dette med at han hadde jo prøvd å motivere seg selv da i den negative spiralen før han kommer til matstasjonen. Mm. Så han skriver det jo også her med liksom, må jeg ringe etter hjelp? Kommer de i det hele tatt til å finne meg ute i fjelløde? Strøm på telefonen, hva gjør jeg nå? Så alle de her tingene jo litt sånn krisemodus. Mm. Hva skal jeg gjøre? Generer tanker om hvordan du skal løse situasjonen. Som ikke førte til... ja, han kom seg til matstasjonen. Men han hadde jo da nesten dobbelt så langt igjen.
Ja. Du kan jo argumentere for at han bruker til seg enormt med energi på det.
Ja.
Det blir bare verre og verre, og du suger deg inn i en sump, det jo det du gjør, ikke sant?
Ja. Men i tillegg til, bare for å eksemplifisere,
gjerne.
I tillegg til det da perspektivistiske, kunnskapen, som handler om den tilstedeværelsen som vi snakker om, som man, når man leser artikkelen, eller som dere som lytter og ser, har hørt den her, da, så, som kommer veldig frem i de her, mellom han og faren i de arbeidsoppgavene på matstasjonen, så ser man jo også den deltagende kunnskapen. Som den mest fundamentale. Og jeg tror ikke det hadde vært mulig å gjennomføre uten den deltagende kunnskapen. Og den deltagende kunnskapen jo som Verwaeke beskriver. Det din selvfølelse. Og med en gang man hører det, så kan man tenke at sånn, som sier litt om vår selvhjelpskultur og alt sånn. Selvfølelse mye dypere enn tanker du kan generere om deg selv for å føle deg bra. Det er som dette med at når du som jeg leste fra kapittel 8, at rasjonalitet handler ikke bare om å behandle informasjon, men det utgjør vår identitet og vår måte å være på i verden. Din selvfølelse jo hvem du? Hvilken måte du på i verden? Og igjen, det veldig lett å generere når du sitter komfortabelt og ja, men jeg vil tenke meg frisk, eller jeg vil tenke at jeg en person som positiv og ikke blir bitter, eller, ikke sant? Mm. Men det først når du møter på ting hvor du ikke lenger, du får ikke lenger hjelp av de andre lagene av kunnskap. Det hjelper ikke. Å generere tanker.
Du kan ikke bare bruke det proposisjonelle, du kan ikke bare
legge frem. Eller ferdighetene.
Eller ferdigheter.
Du kan ha det beste løpeutstyret. Ja. Du kan bare, på en måte, alt kan ligge til rette for at du skulle klare det. Men selvfølelsen din så banka ned i grøfta. Mm. Du identifiserer deg ikke med en person som kan klare et ultraløp. Og det jo det faren eksemplifiserer. Mm. Ved å ikke adressere en sønn som, ok, nei, jeg tror ikke dette går. Et ødelagt kne og en stortå som du ikke kan tråkke på, og du så kjørt etter 60 kilometer. Her den bare pakket sammen, altså.
Ja, ikke sant? Nei, det akkurat det. Det sånn,
Og vi, sånn, når jeg sier det her nå, så forenkler jeg det. Sånn, det ganske mange komplekse ting som med på å forme den deltagende kunnskapen. Fordi litt av poenget jo at den ikke sånn vi genererer påstander.
Ikke sant, det jeg prøvde å peke på det til, og sånn, hva det som faktisk ligger mellom linjene her, da, som man ikke klarer å se? Sånn, ok, hvis du i en posisjon, og så eksempelet som vi brukte til, sånn, hvis du tar disse gel, og du på en måte leter febrilsk etter hvordan jeg skal få nok energi, og det funker ikke. Hva ditt neste steg da? Ok, du har lagt en plan på at jeg skal gjøre sånn og sånn, og etter 60 kilometer så skal jeg være sånn og sånn, og jeg har det tempo på klokka mi, jeg har spist så mye, og jo og hei. Ok, hva gjør du hvis du kaster opp all maten din på en måte? Og sånn.
Ja, fordi det tenkte jeg bare sånn, hvor i alle dager så mye å spise? Men nå ikke jeg en som...
Sånn blir det aldri. Nei, men sånn, bare det prinsippet som der da, sånn, hva gjør du på en måte når det du har planlagt for kastet ut av vinduet? Da gjør du på en måte som far simplifiserer her da. Da er bare ett steg av gangen. Yeah. Da har du sånn, noen ganger da, så trenger man også hjelp andre. Det ikke alle situasjoner man har hjelp andre, men det jo her den, på en måte, den sokratiske rasjonaliteten på en måte, som du sa innledningsvis, den dialogisk da. Den liksom både med deg selv, og så med andres perspektiver.
Ja, fordi det jo også noe av det som den store forskjellen som vi også har, jeg tror det i et senere kapittel, hvor det kapittel 10 i boken vår, Oppvåkning fra meningskrisen, hvor vi snakker om dette med at de mennesker løser faktisk problemer bedre sammen enn individuelt. Og den moderne rasjonaliteten har jo også veldig sånn, den glorifiserer oss mennesker som veldig sånn individer som kan generere påstander og kan vite hva som sant og usant. Og dette ikke å si at det ikke viktig, at den vitenskapelige metode og at vi mennesker kan være intelligente og legge fram ting som revolusjonerende. Men det jo replikert siden 60-tallet. At hvis du gir folk «there was a selection task», som replikert på ulike måter, så løser folk problemene i mye større grad når de får diskutere med andre i 3-5.
Grupper på 3-5.
Grupper på 3-5, enn om de løser det alene. Og det peker jo på dette. Den beste måten å forbedre vår perspektivistiske kunnskap jo med andre mennesker. Fordi jeg vil aldri kunne se verden gjennom dine øyne. Men jeg kan få et innblikk i det ved å ha en samtale med deg. Og den beste måten å også bygge en selvfølelse jo også, jeg tror dette Guro Hansen Helsvåg som har skrevet i den Philosophizing the Dialogos Way Towards Wisdom, så tror jeg skriver noe med at sånn, vi blir oss selv gjennom andre. Og at det jo noe med at når du bryr deg om andre, og andre bryr seg om deg, og dere bygger et bånd, så bygger det samtidig din selvfølelse. Og det ikke den formen for selvfølelse som ofte vi i vår tid med selvhjelp gjerne tenker på. At det litt sånn der, om man skal bygge seg selv for å så gå ut til andre og vise at man
Ja, det et veldig individualistisk fokus da. Det litt sånn som forrige episode når vi snakket om den artiklen med han selvhjelpsinfluenseren, eller kall det hva du vil.
Ja.
Så det veldig fokusering på at jeg har knallharde rutiner og en enorm disiplin, slik at jeg en person som andre kan stole på i vanskelige situasjoner. Det var det vi snakket om da. Sånn, hvis du kun handler etter rutiner og kun faste satte ting hvor du vet og du kan kontrollere, Hvordan kan du egentlig vite at du selv en person du kan stole på hvis det kommer en situasjon som ukontrollerbar?
Det det.
Du kan ikke vite det. Og det sånn, det noen ting man ikke kan forberede seg på. Og det noe med å anerkjenne den. Det en slags sånn anerkjenning av menneskelig begrenselighet, egentlig.
Ja.
Altså begrensethet, ikke ja. Begrenselig. Det et ord.
Nei, jeg tror det begrenselighet.
Begrenselighet, ja.
Men ja, det nettopp det, og det med å faktisk være sårbar med andre, sette seg i ukontrollerbare situasjoner, dele av seg selv og gi til andre uten at det noe, at det en gjensidighet der, vil jo bygge en selvfølelse på en helt annen måte enn at du selv bare dette det jeg vil. Jeg sier ikke at det noe feil med å prøve å realisere seg selv eller prøve å gå etter målene sine, men det også veldig ofte at sånn som han, Daniel her, eller Kjellgren, skal gå, det mer respektfullt å si etternavn, avslutte med. Bare du tar den vanskelige samtalen du har utsatt og utsatt, møter frykten du alltid unngår, endelig bytter den jobben du hater eller kvitter deg med uvanene som holder deg tilbake. Det nemlig mulig å snu den negative tankespiralen, og man gjør det ett steg av gangen, en arbeidsoppgave om gangen. Møter den frykten du alltid unngår, veldig ofte så det jo det å vise sårbarhet, det å gråte foran andre, det å vise svakhet, jo ofte det vi på en måte, å nei, vil vi ikke. Men veldig ofte så det jo, når du på andre siden av en sånn opplevelse, så har du jo bygget selvfølelsen din på en helt annen måte enn det du kunne tenke deg til før du hadde hatt den opplevelsen. At det var noe med at du måtte gjennom den opplevelsen. Du måtte gjennom å stå i det vonde. Stå i det ekstremt sånn, sårbare og vonde, negative.
Og der har du det som du snakket om tidligere, med den deltagende kunnskapen.
Ja, det det jeg mener.
Ja.
Fordi deltagende kunnskap er noe du vet gjennom selvfølelsen din.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det er derfor jeg brukte det som et
eksempel. Ja, erfaringsbasert. Sånn, i situasjoner hvor du... Dette kan jo være... Tenker jeg litt mens jeg går her, men sånn... Det blir jo nok...
Jeg gjør ikke det heller.
Jo, det gjør jeg også. Men, litt naturlig når du møter situasjoner som ukontrollerbare. Du har du jo... Det jo noe du på en måte bruker for å ta av beslutninger da også, ikke sant? Og det der den deltagende erfaringsbaserte kunnskapen kommer inn. For du ser jo, ok, men jeg sier ikke at dette her skjer i real time, at du...
Jeg vet ikke helt om sånn... Ja, det erfaringsbasert, men jeg tror at det ofte kan... At man kan blande det litt med sånn... Det er noe som ikke helt stemmer for meg når du bruker det erfaringsbaserte, fordi det kan være ting du ikke kan si at en erfaring som du har opplevd.
Ja, hvordan da?
Nei, men som du ikke med ord kan si, dette en erfaring som jeg lærte av.
Ah, ok.
Ikke sant? Så, ja, nei, som litt sånn, du har vært gjennom noe.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? For du kan jo argumentere for at det jo det egentlig faren gjør når han kommer på denne matstasjonen.
Ja.
Så det ikke noe sånn, og jeg vet at jeg skal gjøre det, og det bare sånn... hele deres forhold har på en måte... Det er ikke at det har kulminert til det, for det ville vært litt trist, men at det på en måte...
Nei, det vil jeg si at det helt fantastisk.
Jo, det fantastisk, men det bare... Jeg skal ikke si at det trist, det det ikke, men... Det jeg mener med det sånn... Alt de har opplevd sammen, da, guider han i det øyeblikket.
Mm.
Altså faren.
Ja, det det. Mm. Og derfor kan du ikke si at den ene tingen vi øvde på
før det
ultraløpet, gjorde at jeg klarte å gjøre det på matstasjonen.
Nei, jeg mente egentlig ikke på den måten jeg mente.
Nei, jeg forsto det ikke sånn. Nei. Jeg bare,
hang meg opp i at erfaringsbasert kan høres sånn ut. Og da reduserer vi det igjen.
Ja. Jeg prøvde mer å peke på at sånn, i møte med ukontrollerbare situasjoner, så kan man på en måte også da, basert på, sånn som du poengterer riktig, sånn, ikke bare ting du vet at du har gjort, men ting du på en måte, som sitter i deg, da. Og så bruker du det for å på en måte, hvordan kan jeg komme nærmere en løsning?
Ja, som du ikke vet, altså noe du også kan gjøre i samtale, dialog med andre, er jo å oppdage nye sider av deg selv, både positivt og negativt. Åja, er jeg en person som tar meg nær av det? Åja, det visste jeg ikke. Eller, åja, jeg er en person som finner det interessant. Åja, det visste jeg ikke. Ikke sant? Det, gjennom den utforskningen, så kan man oppdage, og sånn, for å bruke Helskog sitt uttrykk, så utvikler man seg selv og skaper seg selv gjennom, altså sammen med andre. Og det er det jeg synes var fint med denne artikkelen også, at han anerkjenner dette med at løping og ultraløping her da, er en lagsport som kanskje kan høres absurd ut, som han skriver. Men jeg tenker at sånn, nei, det er nettopp da man kanskje har tenkt over noe på et dypere nivå. Og veldig mye av det som er løpetrenden i dag, er den selvrealiseringen av seg selv. Det er ingenting av det som er noe lagsport i mine øyne.
Nei, og så sitter nok en del løpegrupper her nå som sitter og skriker inn i mikrofonen. Og, du vet ikke hva jeg driver med, og det er...
Sitter inn med mikrofonen når du hører på oss.
Kanskje ikke mikrofonen. Og det er et fair poeng at det er noe utvilsomt, noe sosialt med det også, men...
Jo, sosialt er noe annet enn lagsport.
Ja, nei, det er sant. Kan du se argumentere for at det du beskriver der med faren og han Daniel på den matstasjonen er jo egentlig det vi har snakket om med jeg kaller gjerne et parameter for en ekte samtale, sånn sammen kommer det et sted hvor du ikke hadde kommet alene.
Det er det. Det synes jeg var en fin avslutning. Jeg vet ikke om det var planlagt, eller...
Det var det ikke.
Nei. Så da håper vi at du fikk noe ut av denne episoden.
Og at, ja, og bare sånn avslutningsvis, bare en helt avslutningsvis, at, på en måte, at vi klarte å eksemplifisere denne forskjellen mellom moderne rasjonalitet og sokratisk rasjonalitet.
Ja, og i hvert fall vise det litt i et konkret eksempel her, og et praktisk eksempel, som man kan dra ut til mange forskjellige eksempler som ikke trenger å ha noe med løping å gjøre. Men det er noe med å bruke såpass konkrete eksempler for å se det. Noen konsepter som blir veldig abstrakte.
Ja. Jeg håper at vi ikke har tråkket for mange i løpe-community på terne her.
Det er
kanskje noe du har gjort mer enn meg.
Ja, det er det. For du er jo kanskje mer en del av et løpe-community enn det jeg er.
La oss starte et ekte løpe-community. Du kan invitere møtes i Frognerparken hver torsdag klokka 8.
Nei. Men noe vi ikke sier, som vi kanskje skal begynne å si, er at hvis du har lyst til å... Hvis du synes disse episodene er spennende, så må du gjerne følge oss på sosiale medier. Ha et kall til eventyr på Instagram og... Et kall til eventyr på Facebook. Der legger vi jo ut sånn at du får med deg både ting vi arrangerer, men også hver episode og ja, litt andre ting som skjer. Som for eksempel vi ikke sa innledningsvis, er jo at vi nå sitter, vi er ikke i vårt vanlige studio, vi sitter i sørlige Egypt, hvor vi skal være noen uker.
Nydelig.
Ja, det er flott i november. Men nei, men til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på etter.
Ha det godt, alle sammen.